Blaðsíða 97, 33. kafli, drauma veturnir liðnir. Nú líður sumarið og Gísli í jarðhúsum sínum. Hann var sig og heldur kyrru fyrir í Geirþjófsfirði. Þykir honum nú vera fókið í flest skjól og nú eru liðnir drauma vetur hans allir. Það ber til einhverja nóttum sumarið að Gísli lætur illa í svefni. En er hann vaknar, spyr Auður hvað hann hafi dreymt. Hann segir að nú hafi verri draumkonan komið og sagt við hann Nú ætla ég að breyta til hins verra öllu því sem betri draumkonan sagði við þig og ég skal sjá til þess að ekkert að því sem hún hefur sagt verði þér að gagni. Það dreymdi mig einnig, sagði Gísli, að sama konan kom og batt á höfuð mitt al blóðuga húfu og þvoði höfuð mitt í blóði og jóst því yfir mig svo að ég varð al blóðugur. Nú verða draumar Gísla æ fleiri og verri og verður hann að lokum svo myrkfælin að hann þorir hvergi að vera einn. Hvenar sem hann lokar augunum sér hann þessa sömu konu. Eina nóttina lét hann mjög illa í svefni. Auður spurði hvað hann hefði dreymt. Það dreymdi mig, segir Gísli, að menn kæmu að okkur og var Eyjólfur þar með í för. Við hittumst og urðu átök á milli okkar. Einn þeirra fór fyrstur og öskraði hátt. Mér fannst ég höggvan sundur í miðju. Á honum var Úlfs höfuð. Eftir það sóttu margir að mér. Ég hafði skjöldin í hendi og varðist lengi. Líður nú á haustið og heldur færast draumarnir í aukana. Enn gerist það að Gísli lætur illa í svefni og Auður spurði hvað hefði borið fyrir hann.